ин камбудие ки он ба мо иброз доштанд таври зарурӣ намудани маводи озуқаворӣ мо мушаххастар ба онҳо пурсон кардем ва ё гуфтанд ки чун хусусияти мардуми мост ки мо бештар ба нон тақозо дорем нонро кам пешниҳод мекардем мо ин масъала дида баромадем ва гуфтем ки ҳаҷми пешниҳоди нон ба шаҳрвандаи мо бештар карда шавад ин масъала ҳалли худро ёфт ва дуввум он буд ки дар масъоли озуқаворӣ фақат биринҷу ва ғалладониягиро пешниҳод мекардам ки аксарияти он мардум дар онҷо мардуми кишвари ветнам мебошанд ва онҳо бештар маводи озуқавори биринҷу ва донагиро таомул мекунанд ва мардуми мо дар қатори ҳамонҳо ба замин намуди хӯрока таъмин мекардам. Дигар масъала тақозои онҳо ин буд ки шароити будубошти онҳо, яъне беҳдошти онҳо, гигиени онҳо шароитҳои хуб ба таври пурагӣ муҳайё нашуда, яъне оби гарм ба кофӣ намерасад ва лавозимоти заруди аз қабили собун риштарошак ва дандуншӯя танқисӣ мекарданд ки ин масъалаам дида баромадем ва дар пайи таъмини ин гуна лавозимотҳо масъулини ин бошишгоҳ аллакай кори худро сар карданд.
ва инҳо то кай дар ин боздоштгоҳи муваққат боқӣ хоҳанд монд?
мо бо мақомоти судӣ шаҳри Москва ки дар ин масъала кор мебарад ҳамсуҳбат шудем. ин масъала пайгирӣ карда баромад ва маълум шуд ки нисбати ҳар ҳамин 10 нафар шаҳрванди мо ки дар онҷо боздошт шуданд нисбати ҳар кадоме қарори судӣ бароварда шудааст ва аз рӯи меъёрҳои муайяншуда баъд аз сипарӣ шудани 10 рӯз агар тарафи айбдоршаванда агар ягон даъво оиди аз нав баррасӣ накунад, агар ҳукми баровардаи суд амалӣ мешавад, аксарияти ҳамин 10 нафар шаҳрвандои мо истибо ба ватан намешаванд. қисмати аз онҳо ҷарима карда мешавад барои вайрон кардани тартиботи будубошт дар кишвари русия ва қисмати истидрод карда мешаванд.
ва мо аз таҷрибаҳои гузашта медонистем ки зиндонбонон бигӯем ё ки посбонони ҳамон боздоштгоҳи муваққатӣ чандон муносибати хубе бо ин боздоштшудаҳо надоштанд. муносибати онҳо чӣ гуна будааст бо шаҳрвандони Тоҷикистон, умуман бо ин боздоштшудаҳо дар боздоштгоҳ?
оиди муносибати посбонон мо ягон шикояте аз ҳамватанон нашунидем ва ягон муроҷиатам нашуд.
оё хешовандони инҳо метавонанд бо онҳо диду боздид кунанд, доду гирифт кунанд, масалан ягон хӯроквори ё ягон чизҳои заруриашонро диҳанд ба онҳо?
тамоми хешовандони онҳое ки то рафтани мо муроҷиат кардан барои боздиди наздиконашон ё ки барои додани ягон лавозимотҳои зарурӣ, аллакай онҳо аз тарафи масъулони ин боздоштгоҳ ҷавоби радро гирифтанд. баъд дар сари масъала ки вақти мо ба онҳо муроҷиат кардем, гуфтем ки чӣ заруре ки ба ино зарур аст аз тарафи хешовандонашон ба шаҳрвандони мо ба боздоштшудагон бояд расида шавад, чунки зарурат ба ин лавозимотҳо дорам ва имконати боздид аз онҳо. сари масъала мо ба чунин қарордод омадем ки тамоми лавозимотҳое ки зарур аст барои боздоштшудагон метавонад аз тарафи сафорат амалӣ карда шавад. яъне хешовандоне ки наздикоша дар ин муваққатгоҳ қарор доранд метавонанд ба сафорат он лавозимотҳои худро биёранд ва аз тарафи корманди масъули сафорат ин лавозимотҳо дар муҳлати кӯтоҳ бурда ба онҳо расонда мешавад.
ва онҳое ки ҷарима баста мешаванд чӣ қадар ҷарима хоҳанд супурд?
дар андозаи 2000 рубли русӣ муайян шудааст пешакӣ.